Budeme dnes pokračovat v naší sérii 10 slov, tentokrát, jak jste asi už pochopili, druhým přikázáním, ale přečtěme z druhé knihy Mojžíšovy 20. kapitoly prvních 6 veršů. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Tak, tolik Boží slovo, které budu mít před sebou a předám slovo Markovi.
Když se apoštol Pavel loučil v Miletu s efeskými staršími, dlouhou dobu strávil v Efezu a vyučoval tam, tak jim poté říká, mojí vinou nikdo nezahyne, protože jsem vám svěřil celou Boží pravdu. To znamená, všechno důležité učení Božího slova jsem vám vyložil po celou tu dobu, co jsem byl mezi vámi. Je spousta témat, na které se dobře, snadno káže, pak jsou témata, která jsou také tak důležitá, ale člověk ví, že nejsou tak populární nebo hůř se nějak jako podávají relevantně, a tak bychom si je nevybrali. Ale od toho jsou dobré a užitečné právě různé série, jako je ta o přikázání, desatoru přikázání. Takže máme před sebou téma, které bych si nikdy nevybral, protože mám pocit, ne, že by nebylo důležité, ale že je někdy těžké přesvědčit nás, že je pro nás relevantní. My si přeci nezobrazujeme své Radegasty, své Poseidony a tak dál. My víme, že náš Bůh je neviditelný. A vy, kdo jste vyrostli navíc v protestantském prostředí jako já, nebo jste tam uvěřili a nikdy jste nebyli mezi katolíky nebo pravoslavnými, tak navíc víte, že nemáme krucifixy, ale kříže, na kterých ani ten Ježíš dokonce nevisí. Tak co já s tím? Co s takovým přikázáním? To se asi týká všech těch ostatních, ať si to vyřeší. Když jsem nad tím ale přemýšlel víc, tak mně bylo jasné, že ano, samozřejmě, že v jádru, v principu je to přikázáním pro nás všechny velmi důležité. A odvážil bych se říct, že poměrně často proti němu hřešíme nebo máme tu tendenci. Pokud nevěříte, doufám, že se mi podaří přesvědčit vás o tom. Rád bych nám nejprve postavil před oči příběh, na který bych možná dnes i kázal, kdyby se na něj nekázalo zhruba před měsícem, tak mi to už vlastně usnadnilo cestu. A to je příběh, který se odehrál krátce poté, co Izraelci dostali desatero. Možná se na to vzpomínáte, kdo jste tady byli v neděli. Mojžíš se zdrží další dobu nahoře, přijímá další pokyny ohledně zákona. Lidé začínají panikařit a říkají, co teď bude, kdo nás povede. Mojžíš tam pravděpodobně na té hoře zemřel. Co bude dál? Potřebujeme něco viditelného, hmatatelného. A tak dlouho dotírají na Árona, Mojžíšova bratra, kněze. Tak dlouho dotírají, až jim tedy řekne, tak přineste všechno zlato, které tady máte, odlejeme z toho bíčka a ten bíček bude náš viditelný Hospodin. To není jiný Bůh, jenom si ho zviditelníme. Není divu, že když pak Mojžíš sestupuje z hory a vidí tam toho Boha, tak je poněkud zmatený a když přistupuje blíž, tak zjistí, oni si nejenom vyrobili pohanský symbol plodnosti po vzoru jiných národů, což byl bíček. Ale oni se začínají chovat podobně jako ti pohané, když kolem něj křepčí. A nerad bych zabíhal do detailu, jak kolikrát taková bohoslužba v úvozovkách vypadala. A tak tam roztříští ty desky zákona. Tenhle lid nepotřebuje zákon, vždy ten lid porušil smlouvu. Co pak mu má ještě Bůh co říct? Tady to končí. Možná si říkáme, jak mohli být Izraelci tak krátkozrací, tak netrpěliví. Jak mohli tak brzo porušit smlouvu s Hospodinem? Slyšeli desatero z Božích úst, hřmělo to z hory, bylo to děsivé a úžasné zároveň. A oni zapomenou tak rychle. Musíme si na druhou stranu uvědomit, že Izraelci byli tehdy pod velikým tlakem. Veliký národ, kde si v pustině, a najednou ten, který je tam vyvedl, který dělal zázraky, nebo prostřednictvím jehož Bůh dělal zázraky, umírá, nebo tak se domnívali. A co bude dál? Kdo nás povede? Teď dojde k nějakému zmatku, chaosu, vzpouře. Potřebujeme něco, co nás sjednotí. Potřebujeme, aby se ten Bůh, neviditelný Bůh nahoře nějak dostal do viditelné podoby sem na zem. Ano, už to máme vyřešeno. Ten Bíček a Áron nás teď povedou. Z dálky bude ten Bíček vidět, někam ho dáme vysoko, aby byl dobře vidět. A to nás sjednotí. Nebuďme naivní, ani my nejsme vůči tomuto pokušení úplně imunní. My toužíme po jistotách, které by vnesly do našeho chaosu řád. I duchovních jistotách. Jsme v pokušení hledat Boha, který by byl uchopitelný. Který by nás nemohl překvapit, který by byl čitelný. Jistě, žijeme v jiné době, tak by nás asi nenapadlo udělat si zlatého Bíčka. A jak už jsem naznačil, věřím, že obrázek dětí z besídky není to, co má druhé přikázání na mysli. Neuděláš si Boha, abys ho uctíval, aby ses tomu klaněl. Naše modlářství je mnohem rafinovanější, než bylo modlářství starých Izraelců. Jak? Věřím tomu, že si formujeme falešné obrazy o Bohu přímo v mysli. A to může být svým způsobem mnohem nebezpečnější, protože to nikdo jiný nevidí, nebo aspoň ne tak zjevně. Neuctíváme Boha takového, jaký doopravdy je, ale uctíváme Boha takového, jakého bychom si ho přáli mít. To je ta modla, to je ten zlatý Bíček. A pak se tomu falešnému obrazu, tak jak bychom si ho přáli mít, klaníme. Sloužíme mu. Podrobíme tomu celý život. Pak to ovlivňuje všechno naše rozhodování, jednání. Ženeme se za věcmi, které má rád náš zlatý Bíček. Možná jsou to dokonce věci, které by v očích mnoha křesťanů byly úplně nepřijatelné. Ale co na tom? Nám náš Bůh a naše představa o Bohu dává svobodu. Zatímco jejich Bůh by nás možná odsoudil nebo varoval, náš zlatý Bíček se usmívá, je to všechno v pořádku. Jen si zatím běž dál. Ne, my nejsme hříšníci, my jsme jenom křesťané trošku jiného druhu. Může jít třeba o něco tak vzácného, jako je láska. Láska. Co většího můžeme na tomhle světě mít a zakoušet. Ale když se z lásky udělá všeobjímající princip, který vylučuje jakákoliv pravidla, tak se obávám, že to není nic jiného než zlatý Bíček. Pak je opravdu jedno, jestli jde o heterosexuální nebo homosexuální vztah. Je jedno, zda se jedná o sex v manželství nebo mimo manželství. Nakonec může být i jedno, zda jste věrní nebo nejste věrní svému partnerovi, kterého už ani moc nemáte rádi. Vy se nemůžete provinit proti lásce. Jestliže tu ženu mimo manželství milujete víc, vy musíte se podřídit absolutnímu principu lásky, vy musíte být s ní a opustit svoji ženu. Bůh je přece láska. Nebo to tak není? Jiným příkladem může být pokušení vnímat Pána Boha jako nebeského Santu Klause. Bůh je tu od toho, aby mě učinil šťastným. Ten Bíček je tu od toho, abych měl úžasný, šťastný život. Aby splnil všechny moje sny. Aby mě ochránil od všeho zla. Aby naplnil všechny mé potřeby. Aby mě uzdravil z každé nemoci. Aby mě zbavil všech zlých lidí. A jenom takového Boha budu a chci uctívat. Boha, který mi dělá dobře. A nebo je můj Bůh naopak přísným a rozhněvaným soudcem, který nesnáší hloupé, naduté a zkažené lidi stejně vášnivě jako já. Některé věci by se přece neměly odpouštět, i kdyby jich lidé litovali. Co by to bylo za spravedlnost, kdybychom si nemohli své hříchy skutečně všichni správně náležitě odskákat? Věřím v Boha, který je Bohem spravedlnosti, který netoleruje, neodpouští, nepřijímá hříšníky. A v jiného Boha nechci věřit. Další zlatý bíček, který odpovídá tomu, co jsme právě prožili, to, co chceme. Ale je realita o Bohu Bible opravdu taková? Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Proč je zobrazování Boha, ať už fyzicky nebo v mysli, za účelem, ale falešné zobrazování Boha v mysli, proč je tak nebezpečné? Co je na tom zlého? Když se podíváme skutečně k tomu hmotnému zobrazování Boha, a když se na to podíváme blíž, proč si Bůh nepřeje, abychom ho přirovnali k čemukoli z jeho stvoření? Ani slunce, ani měsíc, ani zvířata, ani lidé. No jak chcete zachytit dokonale toho, který to všechno stvořil a který je mnohem větší než to všechno? Jak chcete stvárnit neviditelného ducha něčím hmotným, hmatatelným? Jak chcete v podobě sochy či obrazu zachytit ducha naplňujícího a podepírajícího veškeré bytí světa? Všechny takové pokusy o náboženské zobrazení znamenají silnou redukci toho, kým Bůh doopravdy je. On je víc než spravedlivý soudce. Je spravedlivý soudce, ale je víc než to. Bůh je víc než jen dobrý pastýř. Ano, odvážím se to říct, Bůh je i víc než jen láska. Snad i proto se nám zjevuje způsobem, na který náš rozum nestačí. Tři a přece jeden. A pokud máte pocit, že tomu rozumíte, jak se mýlíte, nerozumíte a nemůžete. Je to nad naše chápání. Nezbývá, než to přijmout a pokořit se tomu. Je ode všeho plně oddělený, je svrchovaný, nenechá sebou vláčet. Na druhou stranu zároveň také všechno prostupuje, na něm všechno spočívá. Je zcela neměnný, ale zároveň říká, že se chce nechat ovlivňovat našimi modlitbami. Jak to může jít dohromady? Nevím. Je to možné, protože je to Bůh. Jak říká Pavel, jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Když někdo chce vymyslet lidské náboženství, tak skončí tam, kde skončily všechny ty obrázky, co jsme si tady ukazovali na začátku. Bůh, který vypadá trochu jako člověk, trochu jako zvíře. K čemu bych si ho ještě tak přirovnal? Ale Bůh bych byl říká, ne, já jsem ještě úplně jiný. K ničemu z toho mě nepřirovnávej. To je jenom stvoření. To nejsem já. Jistě je v tom kus mě, je v tom veliký otisk toho, kým jsem, ale to nejsem já. Tomu se nikdy nesmíš klanit. Já jsem mnohem víc než to. No dobře, ale jak potom chcete takového Boha následovat, když si ho nemůžete ani zobrazit? Jak ho chcete následovat, když mu nemůžete porozumět, když jeho stezky jsou nevystupovatelné? A když jeho plány přesahují veškeré naše představy? Jak o něm vůbec chcete přemýšlet? Bylo by tak jednoduché ukázat na bíčka a říct, to je on, ten zlatý bíček. Naštěstí Pán Bůh v té naší touze po něčem konkrétním rozumí. Ano, rozumí. On neřekl ne a potom dal ruce pryč a nechal nás, ať se v tom plácáme. On tomu rozumí velmi dobře a udělal mnoho opatření pro to, abychom to si hmatatelného měli k dispozici. Když se podíváme do Starého zákona, tak tam nacházíme určitá okna nebo dveře k Bohu. To okno nebo ty dveře, to není Bůh, ale je to otvor, kterým jakoby můžeme Pána Boha zahlédnout. Co mám na mysli? No, různá liturgická opatření, právě tu archu smlouvy s těmi cherubíny, chrám, svatostánek, oběti, kněží, zvláštním způsobem odění, vůně kadidla, spoustu dalších symbolů. Starozákonní večeře Páně, to znamená, že se jedli oběti. Mnohé se jedli v chrámu na důkaz vděčnosti a společenství s Hospodinem. Lidé si mohli cosi osahat svými smysly, něco vidět, něco cítit, něco ochutnat, na něco si sáhnout. Ale byly to jenom dveře, dveře k neviditelnému Bohu. A některé církve dodnes těží z této myšlenky a jejich liturgie má spoustu prvků, které mají být takovýmito dveřmi k Pánu Bohu. Ale my máme jako křesťané přece jednu úžasnou velikou výhodu na rozdíl od starozákonních věřících. Žijeme v době, kdy Bůh zveřejnil svůj obraz. My jsme to četli. Koloským 1.15. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. A někdo může namítnout, no počkej, tak Bůh zakáže zobrazování a pak se sám zobrazí, poruší druhé přikázání. Neporuší právě proto, že Ježíš je dokonalý obraz. Není to žádná redukce Boha. Ježíš je a byl a je a bude Bohem v plnosti. K čemu jsou nám ještě zlatí bíčci, k čemu nějaké zjednodušené náboženské konstrukty, když můžeme mít před očima samotného Božího syna? On o sobě jasně říká, že nedělá nic, co by nedělal také jeho otec. On říká, že kdo vidí mě, vidí otce. A kdo ctí otce, ten bude ctít i jeho. Kdo nectí jeho, nectí ani otce. A skrze Ducha svatého tito dva, otec a syn, dokonce tajemným zvláštním způsobem obývají nitro každého, kdo se rozhodne zachovávat jejich přikázání. Takže ne kde si před mýma očima, ne někde před mými smysly, ale ve mně, v mém nitru. Zachovávat přikázání. To vidíme nejenom v tom druhém přikázání. A tak to často mluví i Pán Ježíš, aby nám ukázal, že se jedná jenom o nástavbu stejné smlouvy, která tu je mezi Bohem a Božím lidem. Poslušnost je v té věci klíčová. Vidět Ježíše takového, jaký doopravdy je, může jenom ten, kdo je ochotný pokořit se a poslouchat ho. Nenásledovat ho jenom v tom, co se nám líbí, jak bychom si přáli, aby byl. Neupravit si ho do naší moderní podoby. Udělat z něho trošku humanističtějšího Boha. Nebo trošku liberálnějšího Boha. Nebo někdo naopak ho chce mít fundamentalističtějšího, možná. Nenásledovat tyhle představy o Bohu, ale ptát se s pokornou myslí, jaký je doopravdy. Chtít ho poznat takového, jaký je. Nejenom fragment Ježíše, ale Ježíše v plnosti. Jak vám například do vaší představy o Ježíši zapadá jeho učení o široké cestě, která vede do záhuby? Slyšíte, ta cesta je široká. On říká, že většina lidí jde po té cestě. Líbí se vám to nebo ne? Je to váš Bůh, kterého uctíváte, nebo radši ne? Jak vám zapadá jeho prohlášení o tom, že po svém druhém příchodu bude soudit svět? On, Boží syn, bude soudit svět, syn člověka. Protože před ním nikdo nebude mít výmluvu. On ví, co to znamená být Bůh i člověk. Je to příjemná představa? Je to váš Bůh? Nebo to je Bůh těch jiných? a ten můj možná tak úplně soudit nebude? Jak vám tam zapadá skutečnost, že po celou dobu své služby Ježíše pomlouvali jako pijana, přítele podvodníků a prostitutek? Předpokládám, že to říkají všichni o vás. Jste přece jeho učedníci, měli by nebo ne? Nebo vám to vůbec nezapadá do představy toho, kdo Bůh je, koho hledá, koho miluje? Pokud se považujete za křesťany, za lid smlouvy, pak považte, co se stane, když své falešné obrazy o Bohu nebudete korigovat. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Já jsem žárlivý manžel. Stíhám vinu otcům na synech do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nemyslím si, že se tady jedná o něco magického. Prostě se tady mluví o zjevné pravdě, že ti, kdo se od Boha vzdalují, logicky povedou od Pána Boha dál i své děti. A naopak ti, kteří ho hledají, kteří ho milují, kteří ho poslouchají, budou inspirovat i své vlastní děti. A není úžasné vidět, že ta prokletá pokolení jdou jenom do několika vrstev, když to požehnání do tisíců pokolení. Nevypovídá i to něco o našem Bohu? Ale i tak je to vážná výzva. Co s tím uděláš? Opravdu, milí Izraelité, milí křesťané, vezmete vážně moji vůli, nezobrazujte si mě, neklanějte se nějakému redukovanému obrazu o mě. Hledejte mě takového, jaký doopravdy jsem, a já dám, že tisíce pokolení po vás spočinou v mém požehnání. A tak bych vám chtěl úplně nakonec dát takový praktický příklad ze života, velmi stručný, ale myslím, velmi dobře vystihuje to, co právě řešíme. Představte si, že je vám 75 let, máte zítra s manželkou oslavit zlatou svatbu. Jak ten den hodláte prožít? Vezmete si její fotografii a budete sami, upravíte si ji ve Photoshopu, vymažete všechno, co se tam nehodí, co se vám nelíbí. A nebo budete radši s tou skutečnou ženou, kterou vám Pán Bůh dal. S takovou, jaká je. A jak hodláte prožít zbytek svého života s Ježíšem, jako svým pánem? Vyretušujete si ho? Upravíte si ho? Takového, jakého byste ho vy chtěli mít? Nebo ho vezmete takového, jaký je? I když mu ne vždycky rozumíte, i když se vám možná nelíbí všechno, co říká. On je přeci dokonalý. On ví lépe než vy, co potřebujete. A tak přijměme tohle pozvání vzít vážně i druhé přikázání. A pokud jsem pořád někoho z vás nepřesvědčil, že je relevantní i pro vás, tak přijďte za mnou a po bohoslužbě to osobně probereme. Pán Bůh s vámi.